Bilýär Azatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 26 augusta hepdenin anı üne. Havarlar günlülü gepleşimde Pragdaq studiyadan men Sähra alıp barayan. Şunki programmamızda. Adam hukuklarını korap çıkış edýän guruma Germaniýanyň kansleri Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtdaky adam hukuklary problemalaryny çözmek üçin basyş etmeli diýer.
Williams Germaniýanyň resmiýetleriniň Nepes Guliýewiň ykbaly we adam hukuklary bilen bagly meseleleri ileri tutýanlygyny
Moskwaly sülçüler 46 ýaşyndaky Türkmen Batyr Bekmuradowy tutsak etdiler diýip rus medpuwaty habar berýär.
Rusya Federasiýasynyň İçeri işler ministrliginiň medpuwat gurulunyň maglumatyna görä, ýürüýte operasiýa mahalyny guramasylykly toparyň 5 sagdaty tutsak edildi.
Aşşabadyň altyn asyr ýagny jygyrlyk Bagdadynyň işgärleriniň Bagdad administrasiýasyna näýile bolýandygy habar berilýär.
Dülgünlestirip berilýän ýerler hemme, dülgünlestirmän ýöne şeýle berilip, çek puly, ýer puly alýan ýerlerim bar diýip
Türkmenistan'ın tanımal olimpiyadaçı sportmeninin altığı böğrüğünü operasiya ettirmek üçün pul toplayar. Yarım saatlik haberler günlü gepleşimizin devamında şu beylik maglumatları eştirmeye zinen şart. Gepleşimizin başında günün tədalikleri bilen tanış olun. Germaniýanyň daşary işleri ministri Moskwa bilen ýaraglary kontrol etmek barady täze ulalaşyk baglaşmaga çağırdy. Bu çağırş Orset we NATO tarapyndan amala aşyrylan güýçlendirilen harby türgünleşikleriň bilmezlikden urşy oýundurmagynyň mümkinligi barady aladalaryň artan mahalyna gabatyly. Frank-Walter Steinmeier 26 augusta Nemis gazetine beren maglumatynda 2014 ýyldan bäri Orsetiň onlarça ýylyň dowamynda dikelden ynam baglaryny şol sanda parahatçylygyň Asa prinsiplerini bozunduğuna aydıp, bizim ehlimiz bu düğünün hasa çıkışmağının önünü almak isleginde birleşmeliler istiydi. Biz kontinentimizin hopsuzluğu üçün cevapkarçılığa iyi olan ehli partnerlerimiz bilen strukturalı, kuruluşlu diyaloğu alıp barmak isleyersiyip Steinmeier belledi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Orsiýa tarapyndan aneks edilen Krim ýarymadasynda zor bilen ruh taýdan näsaglaryň ketelhanasyna yerleşdirilen Krim tatarlarynyň aktivistiniň boşadylmagyny talap etdi. 26 awgusta ýaýradan hasabatynda Human Rights Watch guramasy Krimiň Orsiýa tarapyndan goldanýan häkimetlerini ilmi umerife garşy ýönkelen toslama aýplamalary ýatyryp ony zerur bolan medisina kömegi bilen üpçün etmäge çağırdy. Krim Tatarlarının öz-özünü dolandırýan organı, ýany mejlisiň başlygynyň öňkü ornunmasary Umerow Orsetiň 2014 ýylyň martynda Ukrainanyň ýarymadasyna aneks etmegine garşy çykyş etmeginiň ideýany ýagny may aýynda separatizmde aýplandy. 59 ýaşyndaky Umerowyň doğan garandaşlarynyň aýtmagyna görä, ol diabet ýagny süýjük keselinden we ýürek näsazlyklarından ejir çekýär. Yirmaltıncı augusta Qırğızstanda opozisyon Halk Parlament Hereketinin 5 agzasının sud dinlenişi geçirilýär. Bekbolot Talgarbekow, Torobay Kolubay, Marat Sultanow, Aleksandr Gusow we Toygonbek Kalmatow hökümeti agdarmak üçin dilduşuk etmekde sud edilýär. Qırğız häkimetleri gürüň edilýän hereketin liderleriniň we agdarlarynyň şu ýylyň may aýynda Bişkekde geçirilmegi planlaşdyrylan ýörüşler döwründe häkimeti ele geçirmegi planlaşdyrandygyny öňe sürdi. Bu Hereketin käbir agdalary planlaşdyrylan ýürüş geçirilmeden öň. Käbirleri bolsa soňky aýlarda tutsak edildi. Halk parlament hereketiniň 5 agdasynyň sud dinlenişi ýapyk gapylaryň aňyrsyna geçirilýär. Gyrgyzstanda 2 gede hökümet agdarylşy boldy. Olaryň biri 2005-nji ýylda beýlikse 2010-njy ýylda bolupdy. Türkiýanyň günorta günün ordunaky polisiýa merkeziniň daşynda bombaly ulagyň partladylmagy netijesinde adynyň 11 polisiýa ofitseri öldi we başga 78 sany adam yaralandy. Bu partlama 25 awgusta Türkiýanyň Siriýa we Irak bilen serhediniň golaýynaky Cidre şäherçesinde boldy. Bu şäherçäniň ilatynyň aglabasy kurtlardan ibaret. Partlamanyň netijesinde Cidre şäherçesindäki ýörite polisiýa güýçleriniň merkezi binasyna güýçli zeper etdi. televiziyada görkezilen video şekillerde partlamanın olan yerinden qara tüsenin yukarı qalyandığı görkezilir. Bu hücumun cevapkarçılığını henide çenli hiç kim özüsün almadı. Emma Türkiye'nin devlet eçiliğindeki Anadolu Haber Agentliği partlamanın Kurdistan İşçiler Partisi yani PKK tarafından amala aşırlandığını aydı. Bu parti Türkiye, Avrupa Birleşik ve Birleşen Ştatlar tarafından teröristik kurumu deyilip hesaplanıyor. Kırgızistan'ın hakimiyetleri Irak'taki ve Siriyadaki İslam devleti adlı ekstremist topar üçün Kırgızistanlıları hakkına tutmakta guman edilen bir ursiyet rayetinin tutsoy edilendiğini aydiyalar. Bişkek Şehir Polisiya Departamentinin metbuat vekili Olcabay Kazabayev'ın 26 avgustta Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre gurun edilen şüpheli Kırgız paytaxtındaki öydü granat, yarık terişteleri ve İslam devleti adlı toparı propaganda edilen materiallar tapılandan son tutsoy edilip Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberleri bilen tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinizi yetiren men Sehra. Saatları kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılma. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov'un 29 avgustta Germaniya sapar etmeğine araşılıyor. Bu saparın ön sırasında adam hukuklarını koruyucu kurumlar Germaniya'nın kansleri Angela Merkel'e prezident Gurbanli Berdimuhamedov'a Türkmenistan'da adamların zor bilen yitirim edilmeğinin sonuna yetmeği ve yurttaki beylik adam hukukları problemlerini çözmek için basış etmeye çağırdı. Bu arada kardeşim Gözel'in tayarlan mağlumatını bilelikte dinleyin.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un 29 avgustta Germaniya sapar etmeğine karışılıyor. Germaniya'nın kanslerinin metbuat kulluğunun aytmağına göre Türkmenistan'ın prezidentinin bu saparı kansler Angela Merkel'in çakılığı boyunca amala aşırılıyor. Gurbanguly Berdimuhamedov'un Berlin'de Angela Merkel ve beylikki German resmileri işelede yerli biznesmenler bilen duşuşuk geçirecektigini kararsız habar serişteleri aydarlar. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması Türkmen prezidentinin saparının yanında Germaniya'nın hakimiyetlerini Türkmenistan'da adam hukukları meselesine üns vermeye çağırdı. Germaniya'nın kansleri Angela Merkel Türkmenistan'da adamların zor bilen yitirim edilmeğinin sonuna gitmeği ve yurttaki beylikki adam hukukları problemalarını çözmek için Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'a basış etmeli deyilip Human Rights Watch kuramasının 25 avgustta yayradan beyannamasında bellendi. Azatlık Radyosu ile söhbetdeş bolan Human Rights Watch kuramasının Avrupa ve Amerika Kazı Azya Önçü bölümünün müdiri Hugh Williams, Germaniya'nın Türkmenistan'a basış etme için tesirinin bardığını belledi.
Menin pikirimçe Germaniya'nın Türkmenistan'a tesiri var. Kansler Merkel mühüm Avrupalı lider. Türkmenistan sonku dövürde bir neçeyle adam hukukları ile nağlı yağdayı koğulandırmak koyunca tağalla ediyenliğini kağıt yüzünde görkezmeye çalıştı. Human Rights Watch ve beylik kurumalar Türkmenistan'ın iş yüzünde öngörü dişliğinin bolonluğunu anamsız arayarlar. Sol ruhakta da Hedir Kıpırsat Türkmen prezidentine ve onun hükümetine anık iş görkezmeye mümkünçülükler ödeyar.
So now it's time for the president and his government to really deliver.
Hugh Williams, Kansler Merkel'in Türkmen prezidenti bilen gepleşiklerde iqtisadi qatnaşıqları ve geosiyasatı öz için alayan gün tertibinin düzümünde Azatlık Radyosu'nun habarçısı Sapar Mehmet Nepeskuliyev'in Türkmenistan'da tutsak edilmeğine ve onlar çadımın Türkmen türmelerinde yitirim bolmağına değişli problemaları maslahat etçeğine ınan bağladı.
We really hope she will raise those issues as part of her broader agenda on economic ties and geopolitics.
Germaniya'nın kanslerinin metbuat kulluğu Nepeskuliyev'in ıqbalı ve adam hukukları bilen bağlı meteleleri illeri tutyanlığını imamının 29 avgustta olacak gepleşiklerde nehil yağdayda qoz olacağı varada önünden aydıp bilmecektiklerini Azatlık Radyosu'na aittiler. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar Türkmenistan'ın başka pikirdeki adamları çıdamsız ve medya serişlerini gözükçülük ediyen, rayatların daşarı yurtlara gitmeğine öz isleğine göre qadağınçılık yeri ziyan, in repressif yurtların biridigini belli yerler. Türkmenistanın prezidentinin Germaniya ozolku sapari 2008 yılın noyabr ayında bolupdy. Gepleşikleriň gün tertibinde esasan iqtisadi hyzmatdaşlyk we biznes gatnaşyklar aralanyp maslahat edilipdi. Gurban Gulyberdi Muhammedow şol resmi saparynyň çäginde Germaniýanyň biznes wekilleri bilen duşuşupdy. Şelede Siemens kompaniýasynyň Münhendäki sergisine gatnaşypdy. 2009 ýylda Türkmenistan bilen strategiki partnerlik barada dokumenti gol çeken Siemens Türkmenistanyň telekommunikasiýa näwetga saglyk saklaýyş we beýleki pudaklarynda millionlarça dollarlyk onlarça proýekti amala aşyrýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel geçen gedek 2010 ýylda Gazakstanyň paýtagtynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň çäginde duşuşupdy.
Kardeşim gözelim tayarlan maglumatını dinlediniz. Orsiýetiň metbuatynda 46 ýaşyndaky türkmen Batyr Bekmuradowyň we başga bir näçe adamyň tutsak edilendigi habar berilýär. Maglumatda bu adamlaryň Moskwadaky jenayet başlygy Zahir Kalaşowyň haýryny paýtagtyň biznesmenlerinden gorkutma arkaly ulum öçerde pul toplaýan eken. Bu barada kardeşim Ýoşan Anurwan has jekmejek maglumat berýär.
Moskwalys ülçüler 24 awgustda 46 ýaşyndaky türkmen üç agaanyň kakasy Batyr Bekmuradow we onuň hemşerlerini tutsak etdiler diýip rus medeniýet habar berýär. Tutulan adamlar Moskwa oblastynyň Azyor şäheri okrugynyň ýaşaýjylary bolup kanunlaşan ogry Sakro Molodoy lakamly jenayet başlygy Zahar Kalaşowyň haýryna paýtagtyň biznesmenlerinden gorkulmak arkaly ulum öçerde pul toplaýan eken. Russiýa Federasiýasynyň içeri işler ministrliginiň medeniýet gollugynyň maglumatyna görä, ýürüýte operasiýa maharyny guramasyrlykly toparyň 5 agdaty tutsak edildi. Rus medeniýetiniň maglumatyna görä Batyr 1970-nji ýylda Çerjow häzirki Türkmenabat şäherinde doğulup 1991-nji ýylda Ryazan'daky harby desantçylyk uçuşyny tamamlapdyr we 218-nji ýürüýte maksatly aýratyn batalyonu iýerlipdir. Ol 2005-nji ýyldan Ozer raýonynyň başlygynyň kömekçisi. Bütün Russiýa siýasy jemgyýetçilik guramasy bolan Sewaşyň dowanlygyň Russiýa desantçylar birleşiginiň Adalatly Russiýa partiýasynyň raýon bölüminiň başlygy bolupdyr. Batyr Rus medeniýetine 2008-nji ýylda beren interwýusynda öz atasynyň Çerjowda milisiýanyň polkownygy bolanlygyny aýdypdyr. Ozalky desantçynyň öz sözlerine görä ol harby gullyk döwründe Pridnestrowiýada, Jugoslawiýada we Çeçenistanda 17 operasiýaga gatnaşypdyr. Medeniýet maglumatlaryna görä türkmenistanly desantçy şahsy dermenlik üçin, gaýda usullyk üçin, hyzmatlar üçin ýene medallar bilen sylaglanypdyr. Rus medeniýeti tutsak edilen toparyň gorag howpsuzlyk kärhanasynyň wekilleri hökmünde hereket edenligini, şu sebäpden olary ýara götermek ruhsatynyň berilendigini bellýär. Polisiýanyň maglumatyna görä olar biznesmenlere haýwat atyp, demir taýak bilen urup ören gadaply daraptyrlar. Moskwalys ülçüler şu ýylyň 20-nji awgustynda bu toparyň garşysynda Russiýa Federasiýasynyň jenayet kodeksiniň 163-nji maddasynyň 3-nji bendi gorkulyp pul almak boýunça jenayet işini açypdyrlar. Berilýän maglumata görä toparyň agdalary kanunlaşan ogry Zahar Kalaşowyň adyndan hereket edip 10 million rubl talap edip bir biznesmeni ýenjipdirler. Azyor infoneserinin yazmağına göre Azyor'da geçirilen öy dökmeler ve tutsak etmeler şu iş filan bağlı. Ozalky desantçy Batyr Bekmuradow'un Azyor etrafında 2005-nji ýylda peýda bolanyň we şol döwürde raýon ýolbaşçylygyna saýlanan Anatoly Paçkaýow'un kömekçisi wezipesine belgilenen aýdylýar. Batyr Bekmuradow'un tutsak edilen wagty Orsiýetiň Federal Dermek Bürosynyň Moskwada, Russiýanyň Dermek Komitetiniň baş jenayet agdaryş edarasynda barlygy geçirýän wagtyna gabat geldi. Interfaksyň ýazmagyna görä Dermek Komitetiniň Moskwadaky edarasynyň başlygynyň ornatary Denis Nikandrow iş kabinetine wezipe jenayetçiliginde ayıplanıp tutsak edildi. Moskowski komsomolis bu tutsak etmelerin ve bağırlıkların 11. yurlu Zahar Kalaşowyň Moskwada bir kafenin eyesinden ulum ve çörde pul almakta ayıplanıp tutulma ulen bağırlan şıkkıllığını yazıyar.
Kardeşim Ýoşan Anurwanyň tayarlan maglumatını dinlediniz.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Osmak 420-773-797-383.
Aşavadan 6 nasır il için aydıl şiyalı cığırlık bazarının işerleri bazar administrasiyasına neyle olyalar deyip Türkmen İnisiyatifası topar haber veriyar. Mağlumatta bazar administrasiyasının dükkan eyerlerinden artık maç pul alyandığı aydılar. Kardeşim Yoşuna Norvan bu mağlumatın cikmecikleri ile gıdıklanıp Aşavada haberçimiz Sultan Açılva ile söhbetteş oldu.
Altın asırvaları, şu bağlar hepdenin üçüncü, dördüncü, altıncı hem bağlar ulları, yevşenme ulları işliyor. Hepde de dört gün işliyor. Şimdi şu yerde şu bağlar kuruluşa boyunca seksiyelere bölünen. Ana şu çö seksiye diye çö bir, çö iki, çö üç değil, şunları yanık bölüklere bölünük giden şunların arıların ehtiyatlı açık. Şimdi şu yerde şu seksiyelerin önünde yiyen buradan kurulan dükkanlar, gözünde tutulan tevda dükkanları var. Olur hatara kurulan, şunların tevda yerlere, yankı telekatilere öz vaktinde yiyen satılan. Şu seksiyelerin arasında tevda için gözünde tutulmadık boş yerler var. Şimdi şu yerleri hedir ki yankı oku hesaplarını satılan mevsim hesaplanıyor da şu hedir ki tevda mevsiminde şunu ulanmağa bir yerler düzgünleştirip verilen yerler ama düzgünleştirmen yöne şeyle verilip çek pulu yer pulu alınan yerlerim var deyip şeyle mağlumatlar var mende.
Bu yağda ne için ne ilerlikler ödeyek evri dükkan eylerine ya da satıcılarda ya da doğrudan bu bir probleme kıyıntılıklar ödeyek mi?
Hava yoksa şunun aldılara da uzaldan kurulup işlemeye verilen dükkan eylerine de tahsilçilik bir yanda var da aydılar şu sebebi yankı geçelgeler, yankı boşluk koyulan yerlerden adamların hazı yürüme için koyulan da ofiyakiyadan ofiyakiyaya varma için, geçme için yol değilen yalık da. Şimdi şöyle oku mevzumu bulandı, şöyle boşlu yerleri yankı palatka dikip ayına yankı 2800 manattan telekatilere satılıyor değiller. Şöyle sevda edecek adamlar şöyle bir ayına 2800 manat verip bazı üyelerinin administrasyadan satın alıp sevda ettiler. Vaktla en olup 2 ay 3 ay şunun yalık. Şu yerler darılıyor diye onun onlardan işler oturun dükkan üyelerine şu tahsilçilik veriyor. Yani alıcılar arkaya neylek beylek geçirilen oklar dağıtlarını geçirilen oklarına kalitesi dağıttı. Yani yüklerini çektiği adamları arkaya yürümeye yer bulan o kıyınçılık buluyor deyip şu dükkan eyalarında ondan sonra yankı bağları var yansı alıcılarda da ne aralıçılık görüyor.
Sultan'ın şu sosyal uygulamalarda şu oturup aralık yerlerde oturup daha satyanlardan bağlar administrasyasının pulalayanı onlara doküment gönderilmeyenli bir yağdayın resmi kanunlaştırılmayanı aydılıyor. Şu yağday ne ahili?
Hava yoksanmış. Odaldan işlep duran dükkanların önünde yankı yörülen yollarda aralıklarda oturup İslendir adım, naşı mevsimde bir kadın zetme için çık gelir. O tayda mekkezevim hattı oturan ama yankı tahya deydi, zorrat deydi. Türkmenin el işlerim hattı oturan ama herkim bir tapan adı bilen tevda çık gelir kadın zetme için. Şimdi şunlardan şu administrasyon her günde 20 manat pul alıyor diye. Yani onlara çek verilen yok diye. Şeyle administrasyon töleyeler, oturuyorlar. Ondan bunlar bir 20 manat töleyip oturuyor. Ne için yine bizim adım ve diyeyim deyip. Eğer şu parıp zaten evin alıyorlar diye. Şunlar yalak her hilek yağdaylar günde günahşı yüze çıkıp dur. Şunlar bir kanun oturdular. Şunlardan planın ya onu çevirmeyle yok. O pulların nereye kasa giriyor mu ya olmasa bazıları administrasyonun işgarlarının cüzüne giriyor mu? Şeyle adamlardan alınan pulların bir hasap alınan da var da malumatlar var.
Havarşımı Sultan Açılva ile geçirilen sohbetleşliği dinlediniz. Türkmenistanlı 27 yaşlı Nazar Niyazov böğründeki nes adlığı operasiya etme üçün pul toplayar. Nazar Türkmenistan'ın tanımal olimpiyadaçı sportsmeni 1960 yılda Rim Olimpiyadasında kümüş medal kazanan Marat Niyazov'un altığı. Kardeşim gözül Nazar Niyazov ile söhbetteş olup onun öz yağdayı var edi gurrun bermeğini sorudu.
Меня заболевание гломерулонефрит. Это заболевание почек.
Менин кеселим гломерулонефрит. Bu keserlen böğürükler yuvas yuvas iş kuyuvunu yitiriyar ve son işlemeyen galiyar. Şu sebepten menini gemma diyeliyizde. Her heptede üç gedek dört yarım saatla kanıma rastlayarlar. Bu emeli böğürük aparatı.
Nazar, siz bu medisine kümögünü niyere de alıyarsınız?
Я живу в городе Гродно, в Беларуси, вместе со своей женой на родине.
Мен Беларусьтун Гродно шаарында жашайм. bu ayalımın doğduk yeri. Bir yerde böğre oturtma için nöbete durmağa mümkünçülük var. Türkmenistan'da olsa organların bankı yok.
А в Туркмении пока что, ну, нету банка доноров.
Кеселиңиз хатын аныкланды.
Я заболел в Беларуси, ты нёс ангину тяжёлую.
Мен Беларусьта кеселдим. Бу агыр ангинанын нетижесинде эмеле келди. Эмма докторлор мунун договетти кеселдигин ве ангинанын онун жүзө чыкмагына итерги берендигин айтыйарлар. Мен Минскийнин Дөүлөт лингвистик университетинде окуган вактымда студенттердин умумий ашыгы үчүн медицина баарлыгынан кесмели болдум. Шонну бөөрөгүмдө кемчилигим барды ве кеселимин күйүшлөнүнүн аныкталды. Мен бу жерде келечекке аялым менен таныштым. Турмуш куруп Түркмөнстанга бардык. Ол жерде 2 жыл жашадык. Кеселим күйүшлөнүн соң Белоруссия кайтып берди, ноото турмок карарына келдик.
Мы решили ехать встать на очередь в Беларуси.
Назар, сиздин атаңыз мешхур түркмен спортсмени. Ол дүрлү яраларда окутмак боюнча көп кезек дүйнө чемпиону болгон 1960-жылы жылда Совет Союзуна күмүш олимпик медаль кетирген Марат Ниязов атаңыздын спорттун соңку турмушуна эхили болду. Ядыңызда калган затлар эмне?
Ну, дедушка мой вообще добрый человек был.
Менин атам ачык адамды. Мен чакам. 1993-cü yada 1994-cü ýylda onu Filippinlere trener bolup işlemäge çağırdylar. Atam 13 ýyldan soň Aşgabatda dolanyp geldi. Pensiýa çykmagy wagt ýetdi diýdi. Emma ol pensiýa çykmady. Onu 50-nji mektebe trener bolmagy çağırdylar. Şol mektepde tir bardy we ol ýaşlar bilen işledi. 2008-nji ýylda atam Türkmenistanyň Güýde atly filmiň surata düşürilmegine gatnaşdy. Bu film internette tapmak mümkün. Atam bana maşin sürmeyi öğretti ve bir ruhsa okuyu verdi. Atam benim hem ağamın okuğunun pulunu töledi.
Естественно, он и оплачивал мое обучение. Мое и старшего брата до этого.
Назар, атаңыз сізі спорты чек-чек болмады ми?
Конечно, конечно. Когда его взяли только работать...
Элбетте, атамы тир алынларына ол мені хем яғанна чекти. Umuman, menne sporta ok atmağa çağalıktan höwes vardı. Öýde dürli yarışlardan suratlar atamın alanan medallar köpdi. Atam men her sapar yağını bilen tiri alıp baryardı. Dürli yaraklar vardı gurrun veriyardı. Ok atmağı öğrediyardı. Menin ok atmaktaki neticelerim erbetterli. Emma men düğürmeğim bilen sporta gitmedim. Lingvistika, dilçilik kayarını saylağa varlım.
Sporta mi stal seriyozun zinimaz? Aşol v lingvistiku.
Türkmenistan'ın tanımal olimpiyadaçı sportmeninin altı Nazar Niyazov bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediniz.
Azatlygyň e-mail adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we onuň orsetli kärdeşi Sergey Lavrov Jenewada gepleşikler geçirýärler. Bu gepleşikleriň çaýanda olaryň Siriýa boýunça hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini maslahat etmegini araşylýar. Bu barada kärdeşim Hudaýberdi Halyfyň berjek maglumatlaryny dinläliň.
Kerry we Lavrov Jenewa duşunyň Siriýa hyzmatdaşlygy barada ýalaşa gelmegi maksat edinýärler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari John Kerry bilen onun Rus kardeşi Sergey Lavrov Ağustos'un 26'sına Jenewada geçirilecek gepleşikler mahalına Siriya'da İslam devletine karşı sövüşmekte hizmettaşlık etmek boyunca ılalaşığı gelmeye çalışarlar deyilip resmiler belliyerler. Kerry ılalaşığın Siriya'daki harbi çakmışıkların durdurulmağını ve yurttaki tədi hükümete geçmek boyunca gepleşiklerin tədiden başlanmağını getirecektiğini umut ediyenliğini aytti. Şu hepte de Kerry Lavrov ilen gepleşiklerin her niçigem bolsa ahirine kolonyanlığını aytti. Amerikan resmileri Jenewa gepleşiklerinin düyüp götür tədi ılalaşığın çıkmağının mümkünlüğünü aytmaktan çeklendiler. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Siriýada Al-Qaida bilen baglanyşykly Mursa Topori fronty bilen söwüşmäge meýilli däldigini, giňişleýin ılalaşygy bükdüýänligini şu hepdede belläp geçdi. Emma 25-nji awgustda Orsiýetiň Birleşen Milletler Uramasynyň elçisi Moskwanyň Entigem Washington bilen Siriyadaki kimiki yaraglar bilen bağlı vakalar ve beylik meseleleri boyunca işleşmek isleyenliğini ılalaşmak bilen belledi. Şeylikim Orsiyet 25. Ağustos'ta Birleşen Milletler Kurumu'nun insan perverlik kömügünü paylamı üçün halabın Süveş frontlarını ok atışığı her heptede 48 saatlik vaqtlayın besetmege razıydığına Birleşen Milletler Kurumu'nu ınandırmak bilen ılalaşığı gelmek isleyenliğinin işaretini verdi. Kerry, Siriya boyunca hizmettaşlık kepileşkilerini İyul ayına Moskva eden sapar mahalına başlaptı. Onun teklifini İslam devletine karşı huva hücumlarını utkoşturma üçün gizliğin mağlumatları paylaşmak ve Siriya'nın harbi huva güçlerinin mayda kozulansulara karşı hücumlarını bes etmek üçün onların uçmağını qadağan etmek giyirerdi. Kerry öz planının münglörçü Siriyalinin Evropa kaçvatılığa mecbur ediyen harbi çakmışıkları ve 10 münglörçü adıma insanperverlik kömüğünün yetmeğine piyaskel beriyen şertleri çeklendirmeğe ingo mümkünçülüğün bağırdığına şeylekem şul planın Siriyada uzak mühletlüğün siyasi çözgüde şertlerin dörücüktüğünü eltip bilecektiğini ınanyar. Orsiyetin yaran olun Siriyanın ılalaşığa tayyardığının alamatları hükmününü Siriyalı gozolongçılar ve hükümet güçleri 25. Ağustos'ta Gavalan Damask'ın eteğindeki darayadın yaşayıcıları ve gozolongçıları evakuat etmek bilen Süveş'in en bir uzak çakmışıklarını tamamladılar.
Kardeşim Hudayverdi Halif'in beren mağlumatlarını dinlediniz. Owansanın Taxar vilayetinin Hocaygar etrafında sövüşçülərin yeni hücum etmək nəticəsində onlara qarşı vilayet həkiminin və can penalarının sövüşəndiyi xəbər verilir. Bu vilayetin Darqat etrafı Hinisem sövüşçülərin gözəkçülüyündə saxlanıb qalır. Bu arada Owansanın xəbərçimiz Şamir Dağlı Muradı doluraq məlumat verir.
Taxar vilayetinin Hocaygar adlı etrafına cəngçilər yenə hücum etdi. Hocaygar etrafında vilayet hakiminin yol başçılığında cəngçilərə qarşı görüş davam etdiyar. 23. Ağustos'ta da cəngçilər etrafı bir günlük ilə geçiribdi. Yönü Afgan güçləri cəngçiləri etrafdan qovub çıxarmağı başarıbdi. Bugün, yani 26. Ağustos'ta da cəngçilər Hocaygar etrafına Qunduzun Daşta Arçı adlı etrafından hücuma başladı. Taxar vilayetinin hakimi Yasin Ziyanın can fenaları cengçilerin arasında etrafta çatışık var yer. Velayet hakiminin hut övü hem eline yara kalıp uruşa katlaşır. Velayet hakimi Yasin Ziya öz yaraklarını seveşe tiyarlık için hocavlandırdı. Cengçilere karşı görüşte gayratlılık görközmeni hakim öz taraftarlarının sorudu. Uruşta hiçbirinin ayağının titremeli değildiğini hakim öz can penalarından talep etti. Taxar vilayetinin Darqat adlı etrafı hem cengçilerin iyiçiliğinde kalır. Qunduz Taxar şayolunam cengçileri kesti. Hakim Yasin Ziya'nın aitmağına göre cengçiler düğün akşam Hocaygar etrafına yine hücum ediptir. Cengçilere karşı harbi aparasya başladıldı. Etraf cengçilerden arasalanır. Cengçileri etraftan kovup çıkarmak boyunca men özüm hem uruşa katlaşıyarın. Cengçiler Hocaygar etrafının izine serpiktirler deyip hakim belledi. Hocaygar etrafında varayan çaknışıkta Taxar vilayetinin polisiyasının başlığı General Nur Muhammed Hekimi yengil yaralanıptır. Şuna karamazdan komandir cengçilere karşı görüşünü devam ettiriyor. General Hekimi'nin aydışıça cengçileri yok etmek boyunca Afgan güçleri kararlıdır. Etrafın köp yeri cengçilerden pekleniptir. Qunduz vilayetinde de dartkıllık devam ediyor. Hocaygar etrafına da cengçiler Qunduz'dan barıp hücum ediptir. Vice-President General Dostum'un harbi meseleleri boyunca maslahatçısı General Pir Muhammed Haktar'ın aydışına karanda vilayet hakimi Hocaygar'da cengçilere karşı güreş alıp varıyor. Uruşta Afgan güçlerine de ziyan etiptir. Ençeme cengçi helak buluptur. Hocaygar etrafını hakim cengçilerden yine arasalar. Kunduz vilayatining Dashti Archa etrabinda yerlashgan jangchilarga ol hujum eder. Kunduz vilayatining Xanobod atli etrabinam Taxar vilayatining hokimi jangchilardan izini qaytib oldi deb xabar bildirdi.
Duvali Taxar jang qarorlari Qo'jag'oras jang betalafot demisha 4 nafar az zaxmi.
Taxar vilayatining 17 etrabi bor. Vilayatning 5 etrabi Amudaryo orqali Tojikiston bilan chaklashar. Taxar, Badaxshan va Qunduzda Tojikistonning Ansarlar atli ekstremist to'pining militantlari harakat etar deb yerli rasmiylar aytar. Demirqadiq Qunduz Qirg'izistonga borgan yog'dayi Tojikiston ham idgidirli xavotirlanma bildirar. Shaymardan Ulimradi, Qobuldan Adatlik radiosi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günelik gepleşigimizi geçirip otoryas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tulkunlarynyň ayrylmaň.